Alači puiši, protams, liels prieks un gandarījums par to. Un par pašu spēli runājot, acīs krita divas lietas. Protams, tā ir serija uzņemšana, kurā, kā jau vairākus gadus mums ir kur pielikt, un tas ir obligāti arī jādara. Un otrā lieta, man personīgi likās, ka dažiem spēlētājiem vēl joprojām ir pēc saspringtā treniņu grafika un pārbaudes spēlēm likās, ka ir vēl mazliet smagas kājas, bet ar visu to, mēs tomēr pratām izcīnīt uzvaru, par ko ir liels prieks, un labā ziņa ir tā, ka priekšā divas brīvas dienas, kas noteikti nāks par labu mūsu komandai, tādēļ es domāju, ka gan spēlētāji atpūtīsies, gan arī treneri izdarīs savu darbu, un nākošajām spēlēm mēs būsim vēl gatavāki un motivētāki. Kaut gan ar motivāciju vakar vispār nebija nekāda problēma. Tiešām bija prieks skatīties. Ar Igauņiem mēs jau esam spēlējuši daudz un bieži, tāpēc nekādu baigo pārsteigumu nebija. Kas man personīgi acīs krita, tas, ka Igauņiem tiešām ir problēmas šobrīd ar cēlājiem, jo ilgadējais izlases cēlājs Tobals, kurš šobrīd atradās uz treneru soliņa, tas bija acīm redzami, kad viņiem tā cēlāja pietrūkst maiņas vietā īsti tik kvalitatīvas viņiem nav. Un tā bija tā lieta, kas tieši cēlāja, tā bija tā lieta, kas viņiem pietrūkst. Eguskalns vakar malacis, tiešām malacis ļoti labi nospēlēja, un kas man patika ļoti stabili un agresīvi arī uzservēja, kas mūsu komandā, ja būtu vēl 2-3 spēlētāji, kas varētu tikpat stabili un agresīvi uzservēt, tad tas pabojātu nervus arī daudzām top komandām. Iespējams arī pirmās spēles kaut kāda mandrāža vai pirmās spēles kaut kāds mazais drudzīts bija spēlētājiem, un tas ātri vien pārgāja. Kā vakar spēlētājs Petrovs nospēlēja ļoti labu spēli manā uztverē, un tik viņš varēja, tik viņš arī to spēli dažādoja. Vēlreiz jāsaka, ka visu izšķirts seriju uzņemšanā, jo seriju uzņemšana ir labāka, jo to spēli var daudz veidot, pariet var tikti šādi. Bet, ja tā seriju uzņemšanas nav, tad tos pirmos tempus arī reāli grūti ir iesaistīt. Tik cik varēja, Petrovs arī iesaistīja. Tā kā būs seriju uzņemšana, būs arī dažādāka spēle, teiksim tā. Ar komandas libero Ingaru Ivanovu teica, ka viņš izstāstīja situāciju komandā, kur diezgan jauna mums ir komanda, šaļi savā starpā ir ļoti draudzīgi, komunikābli, un to komandas garu arī veido komandas federu korpus, tā kā es domāju, tieši komandas gars, viens par visiem, visi par vienu, un tad tas arī tas, kas, ar ko mēs varam iet cīņā. Es sēdēju dzīvainā skatīvā spēle un tiešām priecājos un izbaudīju vakardienas volejbolu. Tiešām bija liels prieks un blārtams un pagodinājums redzēt, kā vakar mūsējie čaļi cīnījās un uzvarēja.